Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ви разкажем какво работи детският омбудсман. Странна дума, нали? Идва от скандинавските езици и значи упълномощен. Това е човек, който помага на хората да търсят правата си. Най-често пред различни институции. А защо те не го правят сами? Понякога, защото не могат. Например, може да не познават толкова добре законите и да не знаят какво трябва да направят, дори да имат законово право. Друг път може да са хора, които нямат сили да минат през всички процедури. Например, хора, които са болни или пък твърде бедни, за да платят на адвокат. Или пък може да са деца. Децата просто са твърде малки и може да не ги вземат на сериозно, дори да имат сериозен проблем. И тук се намесва омбудсманът. Той или тя изслушва човека, който има проблем. И ако наистина става въпрос за погазено право, омбудсманът се заема да го защити. В някои страни има специален омбудсман само за проблемите на децата. Такава е и госпожа Салвьор Нордал, детски омбудсман на Исландия. Авторката на Вижте, Антуанета Баева, се срещна с нея, за да я разпита какво точно прави. Ето какво разказа тя. Първо, помощта на омбудсмана винаги е безплатна. Второ, с нея може да се свържи наистина всеки. Най-често това са родители и деца в неравностойно положение. Например, с увреждания, бедни, без дом, пострадали от тормоз и насилие. Трето, след като получи сигнала, госпожа Нордал проучва какво наистина се случва. После дава препоръки как да се реши проблемът. Тук и помагат нейните съветници. Кой? Децата. Важно е да се допита до тях, защото те най-добре познават подобни ситуации. Освен това, наистина искат да направят добро. Не само омбудсманът в Исландия се съветва с деца. Правителството също се допитва до тях, когато трябва да вземе решение по тема, която ги засяга. Струва ни се, че това е чудесна идея. Освен това, децата имат свой конгрес, който се провежда на всеки 2 години, така че техният глас наистина се чува. Тези дни госпожа Нордал гостува в България по покана на Националната мрежа за децата. Може би посещението ѝ ще помогне и ние да си имаме детски омбудсман. Как мислите, дали не би било полезно? Какво е музикален фестивал? Тези дни в Fusion Park 2 в столицата се проведе музикалният фестивал A to Jazz. Ако случайно сте минали оттам, сигурно сте видели множество от весели хора. Какво всъщност се случва? Сигурно вече знаете какво е музикален концерт. Някой, един човек или група, свири или пее, или и двете, а публиката слуша и се наслаждава. Удоволствието може обаче да бъде и по-голямо, ако няколко концерта са обединени от фестивал. Обикновено фестивалите имат обща тема. Например, един и същи тип музика. Има фестивали за класическа музика, например Софийските музикални седмици. Има фестивал на народната музика в Копривщица. Има рок-фестивали и още какво ли не. Този, който се проведе в Fusion Park, беше фестивал за джаз-музика. А какво е джаз? Музикален стил, също като класиката, рока, рапа, техното, поп-музиката. За него са характерни 2 неща. Първо, че ритъмът е много важен, може би най-важното. И второ, че в джаза почти винаги има импровизация. Това значи, че изпълнителите измислят някаква част от музиката в момента, докато я свирят на сцена. Иначе самият джаз има дълга история и много видове. За да ги научите, можете да прочетете някъде, но по-хубаво е направо да ги чуете. Точно това стана на детската работилница към A to Jazz. Децата слушаха историята на джаза и самата музика, а после и потанцуваха. Разбира се, най-важното в един фестивал са концертите. Те не бяха специално за деца, но все пак мнозина бяха дошли с родителите си. Имаше младежи, които бяха дошли специално, за да чуят легендата на джаз-китарата Джон Маклафлин. На следващата вечер пък гостува супергрупата Снарки Пъпи. И тъй като фестивалът се провежда на открито и може да побере всякакъв брой хора, имаше наистина хиляди меломани. Какво е меломан ли? Човек, който наистина обича музиката и иска да знае повече за нея. Може би и ти си меломан. Или смяташ да станеш? Какво означава да помолиш дипломат на чужда страна да си тръгне? Ако някога сте успявали да сдобрите с карани хора, сигурно са ви похвалили, че сте много дипломатични. Дипломатите уреждат отношенията между различни страни, с умението си да разговарят, с добрите си способности да търсят подходящо решение. Понякога те уреждат търговски отношения, понякога политически съюзи, понякога други общи дела. Когато две страни имат дипломатически отношения, това означава, че са се разбрали да общуват по-лесно по този начин. Тогава всяка от страните отваря в другата посолство и изпраща там дипломати. И когато управниците на двете страни искат да се разберат нещо, не е задължително да пътуват зад граница. Могат просто да пратят дипломатите си. Освен това, посолството помага на гражданите на своята страна да се справят по-добре в чужбина. Например, ако закъсаш във Франция, българското посолство в Париж е длъжно да ти помогне. Работата на дипломатите обаче се управлява от строги правила, защото от нея зависи наистина много. Тези правила се диктуват от Виенската конвенция. Във Виена държавите са се разбрали какво точно могат и не могат да правят дипломатите. Според българското правителство, част от дипломатите в руското посолство са нарушили тези правила. Има твърдение, че някои от тях са действали като шпиони. Шпионинът е човек, който разузнава тайна информация за чужда страна и я издава на своята. Това не е законно. Така че правителството помоли тези дипломати и други служители от посолството да напуснат страната. Това предизвика бурни спорове. Да се върнем на професията на дипломата. Тя звучи наистина приятно. Живееш в интересни страни, ходиш на приеми с други важни лица, опитваш изискана кухня, обличаш се елегантно, решаваш важни държавни въпроси. Само че тази професия наистина е трудна. Трябва да умееш да предразположиш хората така, че те да приемат твоята гледна точка без спорове, да ти имат доверие. Затова трябва да познаваш не само езика, но и културата на страната, в която отиваш. Интересно, нали? Но най-вече е важно да познаваш хората. Какво ще ги ядоса и какво ще ги сдобри. Можеш да опиташ да бъдеш дипломат в своя клас, докато виж предотвратиш някоя малка война в междучасието. Морските треви са супергероите на климата. Не, това не са хора с магически способности. Това са морските треви. Те имат една страхотна суперсила. Умеят да произвеждат страшно много кислород. А кислородът е това, което всички ние дишаме. Без него животните нямаше да съществуват. Вие вече 100 на 100 сте чували за проблема с замърсяването на въздуха. Морските треви много помагат той да се реши. Но нека да говорим направо. За водорасли ли става дума? Не. Водораслите са тези растения, които плуват около теб в морето. А морските треви приличат на сухоземните. Те са закрепени за дъното. Образуват ливади, също като тревите на сушата. И в тези ливади, също като сухоземните, живеят най-различни животни. Само че морски. Рачета, риби, охлюви. Морските треви са техният дом. Тук се крият от хищници. Тук създават потомство, т.е. имат деца. Тук си намират храна. Всички заедно, морските треви и морските животни, образуват едно цяло. Такова цяло се нарича екосистема. Само че морските треви са застрашени. Те намаляват. Защо? Защото други елементи от системата са се променили. Морската вода е станала по-топла, отколкото е добре за тях. И по-мръсна. Освен това, някои хора разорават морското дъно, за да уловят миди, охлюви и риби. Това съсипва морските треви. Затова други хора се стараят да ги защитят. Наскоро активисти на Българската фондация Биоразнообразие, студенти и учени от университета в Колорадо, пресадиха определен брой растения от Поморийската лагуна в Атанасовското езеро край Бургас. Така и на двете места ще има морски ливади. Такова възстановяване се прави у нас за пръв път. То е много важно, но също толкова важно би било да има закони, които да пречат на хората да разрушават екосистемите. И тези закони да се спазват. Защото е много по-трудно да поправиш нещо, отколкото просто да не го разваляш. Нали? Какво е трудно на децата в училище? Ще ви разкажем за едно официално изследване, направено от социологическата агенция Галъп по поръчка на Министерството на образованието и науката. Социолозите са хора, които изследват обществото, всякакви негови части. Например, майките с деца, пенсионерите, футболистите, фермерите, които отглеждат домати. Зависи какво искат да разберат. Могат, например, да направят проучване, като им задават въпроси. Когато са много въпроси на куп, това се нарича анкета. Има и други начини. Например, като следят действията на хората, да речем колко хора в даден град са купили книги през последната седмица. Или пък колко са отишли да гласуват на изборите. Наскоро Министерството на образованието поръча такова проучване за децата в училище. Искаше да разбере какво точно им е трудно. Затова социолозите направиха анкета с ученици и родители от 1 до 10 клас. Разбира се, не с всички. Това няма как да стане. Как тогава анкетата може да покаже истината? Като разпитат различни видове ученици. От селца, от малки градчета, от големи градове, ученици от малките класове и от гимназиите, а също и техните родители. Какво искаха да разберат? Защо точно на децата им е трудно в училище? Ето какво откриха. Първо, според децата нещата в учебниците са обяснени твърде сложно. Това значи, че отнема допълнително време да разбереш какво се казва, още преди да вложиш усилия да го запомниш. Понякога това значи, че са използвани сложни думи, а понякога може да е сложно, защото нещата не са подредени така, че да следват логично. Второ, няма достатъчно примери и обяснения. Наистина, примерът може много да помогне да разбереш нещо, дори да го срещаш за пръв път. Ето, например, сега ще се опитаме да дадем още примери какво прави един социолог. Той или тя може да застане на изхода на едно училище и да задава въпроси на децата, които излизат във ваканция, да си записва отговорите им и после да сметне. От 100 деца, 56 намират учебниците за трудни, 20 за прекалено лесни, останалите нямат мнение. Трето, няма достатъчно време за упражнения. Това всъщност е критика към самото министерство. Да няма време за упражнения, значи, че трябва да се учат прекалено много нови неща за една година. Ако учителят даде още упражнения, няма да има кога да преподаде новия урок. Така обаче, старият няма да бъде добре запомнен. Защо тогава изобщо го учим? Четвърто. 33 от всеки 100 ученици са казали, че учителите им преподават зле. От своя страна обаче, учителите също се оплакват. Не от децата, а от програмата, която трябва да следват. Родителите също недоволстват. Много често се налага да помагат на децата, особено след четвърти клас. А нали за това ходят на училище, за да се научат там? По принцип, деца, родители и учители говорят на тези теми отдавна. Но сега, когато има официални статистически резултати, по тях трябва да се направи нещо. Защо иначе се поръчват те? Днес новините на детски език за вас подготвиха Антуанета Баева, Зорница Христова, Зорница Стоилова и Рая Лечева. Новините изчете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.